Πρώτο πρόγραμμα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Νεφέλη Λιγερού. Τετάρτη σήμερα, 23 Οκτωβρίου, θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Η πολύ γνωστή παρέα, Μαρία Σπυρόερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κεύης, στον ήχο και στη μουσική. Ξεκινάμε με τα δύσκολα, με τα πολύ δυσάρεστα. Στη γειτονιά μας, στην Τουρκία, είχαμε τρομοκρατική επίθεση. Δυστυχώς ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται. Ο Υπουργός Εσωτερικών έκανε μια ανακοίνωση στην οποία λέει ότι το PKK είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην τουρκική κατάσταση αυξήθηκε σε 5. Έχουν 22 άνθρωποι πλέον τραυματιστεί. Δύο από αυτούς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Σας είπα ότι πολύ πιθανόν, πάντα σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, μέλη της Κουρδικής Μαχητικής Τρομοκρατικής Οργάνωσης PKK, όπως είπε ο ίδιος, να βρίσκονται πίσω από αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Η επιβεβαίωση εκκρεμεί όμως. Οι αρχές μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν ταυτοποιήσει. Προσπαθούν ακόμα να ταυτοποιήσουν τους δράστες της επίθεσης. Επίσης, καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη της επίθεσης. Πάρα πολύ δυσάρεστο, πάρα πολύ άσχημο αυτό που συνέβη. Στην Γαλλία τώρα που συνεχίζεται η δίκη του αιώνα, την αποκάλεσε η Le Figaro, και θα συμφωνήσω, είναι η δίκη η Ζιζέλα Πελικό, η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της δίκης, ο σύζυγος της οποίας επί μια ολόκληρη δεκαετία την νάρκωνε και έφερνε αγνώστους με τους οποίους επικοινωνούσε στο διαδίκτυο για να τη διάσουν. Μίλησε σήμερα η Ζιζέλα Πελικό, το θύμα, το οποίο είναι απίστευτο το πώς το έχει αντιμετωπίσει όλο αυτό. Έτσι καλώς και η ίδια σήμερα είπε αυτό που το έχει πει και πολλές φορές, συνομιλώντας με τους ανθρώπους και κυρίως με τις γυναίκες που καθημερινά βρίσκονται στο δικαστήριο για να την στηρίξουν και να εκφράσουν το θαυμασμό τους προς το πρόσωπό της. Λοιπόν, είπε ότι κρατιέται δυνατή με το κεφάλι ψηλά, γιατί θέλει να αλλάξει την κοινωνία. Θέλει αυτό που της συνέβη να το χρησιμοποιήσει, να της έχει δώσει δύναμη για να φωνάξει, για να μην αισθάνονται πια τα θύματα των βιασμών ντροπή. Οι θύτες, λέει, πρέπει να ντρέπονται. Οι βιαστές είναι αυτοί που πρέπει να ντρέπονται και όχι εμείς τα θύματα. Μια συγκλονιστική στιγμή ήταν όταν απευθύνθηκε, χωρίς να κοιτάζει τον πρώην σύζυγό της, και του είπε: «Πώς το έκανες αυτό? Εσύ που σε εμπιστευόμουν τυφλά, πώς μπόρεσες και έκανες αυτό το πράγμα?»
Yeah.
θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι τελείωσα, μόλις τελείωσα τη νέα αυτοβιογραφία του Αλ Πατσίνο, Sunny Boy είναι ο τίτλος. Νομίζω δεν έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά. Τη διάβασα στα αγγλικά και την άκουσα με τη φωνή του σε audiobook. Τρομερή εμπειρία να ακούσει τον Αλ Πατσίνο, ο οποίος και στην αυτοβιογραφία του δεν διαβάζει. Είναι συγκλονιστικός, είναι τόσο παραστατικός, τόσο ζωντανή η αφήγησή του. Λοιπόν, Sunny Boy, γιατί? Γιατί αυτό ήταν το υποκοριστικό που του είχε κολλήσει η μαμά του. Έτσι τον φώναζε η μαμά του. Το είχε εμπνευστεί από ένα τραγούδι της εποχής που ήταν δημοφιλές στη δεκαετία του 40. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο Αλ Πατσίνο μπορεί να αποφάσει στα 85 του να γράψει την αυτοβιογραφία του και, όπως λέει και ο ίδιος πολύ χιουμοριστικά, να ρουφιανέψει τον εαυτό του. Αλλά στην πραγματικότητα έχει ζήσει με πάρα πολύ ιδιωτική ζωή. Αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος του, δηλαδή το τι στάρ είναι, έτσι. Λοιπόν, λέει πάρα πολλά. Έμαθα για την παιδική του ηλικία. Ήξερα ότι έχει μεγαλώσει έξω από την στο Bronx, από μετανάστες, Ιταλούς μετανάστες, σε μια εποχή που υπήρχε ρατσισμός για τους μετανάστες. Δεν ήξερα ότι η μητέρα του είχε επιχειρήσει να αυτοκτονήσει όταν αυτός ήταν πάρα πολύ μικρός και τελικά την έχασε πρόωρα όταν ήταν μόλις 22, πριν γίνει γνωστός. Δεν είχε ακόμα καταφέρει να γίνει γνωστός. Πήρε πάλι, η ίδια το προκάλεσε, πήρε βαρβιτουρικά. Ο ίδιος πιστεύει ότι δεν ήθελε να πεθάνει, ότι ήταν έτσι, έγινε κατά λάθος. Αλλά περιγράφει μια εύθραυστη γυναίκα, ευάλωτη συναισθηματικά και την ίδια στιγμή πάρα πολύ τρυφερή. Την υπεραγαπούσε. Άλλωστε μεγάλωσε μόνο με τη μαμά του και τους γονείς της, τους παππούδες του, γιατί ο πατέρας του χώρισαν οι γονείς του και ψιλοξαφανίστηκε από τη ζωή του. Και είναι συγκλονιστικό αυτό που λέει για τη μητέρα του, ότι τώρα πια που έχει φτάσει τα 85 και φλερτάρει με το θάνατο. Τουλάχιστον λέει, αν υπάρχει παράδεισος, ονειρεύομαι να συναντήσω τη μητέρα μου και να της πω, μαμά, τα καταφέραμε, κοίτα τι κατάφερα. Μιλάει για την υποκριτική, για όλο το ταξίδι αυτό, πως από πάρα πολύ νωρίς ήξερε ότι κάτι θα γίνει, ότι θα πετύχει. Για τις σπουδές του, για τους ερωτές του, για τις ταινίες ορόσημου, στην καριέρα του, για τον Ρονό φυσικά, για τις συνεργασίες του, για τις φιλίες του με τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Επιβεβαιώνει την κόντρα που υπήρχε, αγαπιόντουσαν αλλά κονταροχτυπιόντουσαν για τους ρόλους. Για μια φιλία που δεν την γνωρίζαμε, με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ήταν κολλητή, πήγαινε ο ένας στο σπίτι του άλλου, μιλούσαν για τους ερωτές τους, για τα παιδιά του, για την οικογένεια. Είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο Αλ Πατσίνο. Δεν θα μπορούσε να μην έχει ενδιαφέρον η αυτοβιογραφία του. Είναι ένας πάρα πολύ χορτασμένος άνθρωπος και το καταλαβαίνεις. Και νομίζω ότι αποκαλύπτει έτσι ψήγματα της αλήθειας του. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Άγγελο Καλία. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Δράμας και Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Γεια σας.
Καλησπέρα σας. Γεια σας, σας και τους ακροατές σας.
Τι κάνετε?
Είμαστε πολύ καλά εσείς?
Είμαι πάρα πολύ καλά και διαβάζω εδώ. Τι πρωταγωνιστές θα έρθουν ή έχουν έρθει, έχουν αρχίσει και δουλεύουν στην δράμα?
Ναι.
Σάλμα Χάγιεκ, Βενσάν Κασέλ, Κρις Εβανς, απίστευτο cast για μια ταινία την οποία θα δούμε εμείς κάποια στιγμή στην πολύ γνωστή πλατφόρμα.
Και όλα αυτά,
στους κινηματογράφους.
Έτσι.
Ωραία.
Κινηματογράφους.
Και όλα αυτά γίνονται στα Λατομεία Εξόρυξης Μαρμάρου, στην περιοχή του Βόλακα, στο Δήμο Κάτων Ευρωκοπίου της Ορεινής Δράμας.
Σωστά, σωστά.
Για πείτε μου.
Τι να πρωτοποιεί κανείς, είναι μια κυριολεκτικά Hollywood. Είναι κυριολεκτικά ένα τοπίο Hollywood η περιοχή μας. Είναι πανέμορφο, είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπουμε όλα αυτά τα τροχόσπιτα, τις σκηνές, τους ανθρώπους παραγωγής να πηγαίνουν, έρχονται, να στείνουν, να φωτογραφίζουν, να κινηματογραφούν όσα μπορούμε να δούμε κι εμείς από απόσταση. Με όλους αυτούς τους γνωστούς που αναφέρατε να έρχονται να κάνουν τα γυρίσματά τους, με ανθρώπους από την περιοχή της δράμας που έχει μόνο να συμμετέχουν στα γυρίσματα.
Αυτό είναι μαγικό.
Καθώς οι οντισιόν είχαν γίνει το καλοκαίρι και επιλέχθηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι θα συμμετέχουν. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι έχει κρύο, αλλά το μία δεν ξέρετε και ο καλύτερος χώρος.
Ναι, ναι.
Καθώς είναι στο βουνό. Πολύ ωραία τα γυρίσματα, από 10 έως 12 ώρες καθημερινά. Αλλά ξέρετε, όλη αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ όμορφη και είναι εδώ το χωριό, την κοινότητα του Βόλακα, τους ανθρώπους του Βόλακα, τους έχει ενθουσιάσει όλο αυτό το κλίμα το οποίο επικρατεί. Και μας ιδιαίτερα σαν κλάδος, διότι στηρίζεται για 15-20 μέρες ξενοδοχειακός κλάδος η οικονομία της περιοχής, καθώς υπάρχουν η τροφοδοσία του φαγητού, υπάρχει η διαμονή, υπάρχουν όλα τα γύρω-γύρω, το transfer, το οποίο ενισχύει πραγματικά την οικονομία και μας πάρα πολύ.
Ήθελα να σας ρωτήσω, όλοι αυτοί οι πρωτοκλασσάδοι τώρα κινηματογραφικοί αστέρες μένουν στη δράμα?
Μένουμε σε ξενοδοχεία της δράμας. Ναι. Απαντώ λίγο, ξέρετε, καταλαβαίνετε.
Εντάξει, καταλαβαίνω, δεν χρειάζεται να πούμε.
Του νομού δράμας, έτσι.
Ναι, 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 οκ. Okay.
Όντως, ισχύει, μένουν όλοι, η παραγωγή είναι όλοι στο νομό δράμα, σε διάφορα ξενοδοχεία, σε διάφορα καταλήματα, σε μια προσπάθεια να εξυπηρετήσουν όσο γίνεται περισσότερο τους ανθρώπους της παραγωγής. Είναι πάρα πολλά τα δωμάτια, είναι περίπου στα 200 στο πικ.
Βέβαια, είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή.
Πραγματικά είναι μεγάλη παραγωγή. Είναι για 15 μέρες, αλλά το στήσιμο της παραγωγής της ταινίας, μάλλον τα σκηνικά, ξεκίνησε πριν 15 μέρες περίπου. Και από τη Δευτέρα που μας πέρασε έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα της ταινίας.
Εσείς πότε είχατε πρώτο μάθει ότι σκέφτεται η παραγωγή να επιλέξει την περιοχή? Δηλαδή, πόσο καιρό πριν?
Εμείς γνωρίζαμε την υλοποίηση της ταινίας, όχι απλά ότι σκέφτεται η παραγωγή να επιλέξει την περιοχή. Γνωρίζαμε ότι η ταινία θα υλοποιηθεί τον Ιούλιο.
Μάλιστα.
Okay. Είχαν ξεκινήσει συζητήσεις για τη διαμονή τους, για να τους τακτοποιήσουμε, για το πού θα μείνουμε, το πώς θα μείνουμε, το πού θα είναι. Απλά κρατήσαμε αυτό το οποίο δεσμευτήκαμε και στις αρχικές συμφωνίες, ότι θα κρατηθεί πάρα πολύ χαμηλά από τους επιχειρηματίες, με την έννοια του ότι δεν θα δημοσιοποιήσουμε ιδιαίτερα όχι ότι μας είχαν πει και πολλά πράγματα, μην νομίζει ότι οι ακροατές σας ότι ξέραμε και πολλά, αλλά ξέραμε ότι θα γίνει μια χολιγουδιανή ταινία με πρωτοπλασάτους όντως πρωταγωνιστές οι οποίοι θα έρθουν στην δράμα την περίοδο του Οκτωβρίου. Οπότε οι πρώτες συμφωνίες για το ενδέσμευση των δωματίων και γενικότερα τις ημερομηνίες που θα γίνουν τα γυρίσματα έχει γίνει τον Ιούλιο.
Είναι η πρώτη φορά.
Όταν ο κύριος Γαβράς ήρθε και έλεξε την περιοχή.
Ναι, γιατί να πούμε ότι ο σκηνοθέτης είναι ο Γαβράς. Πότε πρώτη φορά γίνεται τόσο μεγάλη παραγωγή στη δράμα? Εδώ προσπαθώ να σκεφτώ.
Γίνει και πριν δύο χρόνια. Είχε γίνει πριν δύο χρόνια το Tin Soldier, αντίστοιχα μια αμερικανική παραγωγή, πάλι Hollywood, η οποία δυστυχώς ακόμα δεν κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους ή στην πλατφόρμα. Για γραφειοκρατικούς λόγους, καθώς εμπλεκόταν και το ελληνικό δημόσιο, δεν μιλούν πράγματα τα οποία πρέπει. Ήταν και εκείνη μια παραγωγή η οποία διήρκησε περίπου 15, γύρω στις 20 με 25 μέρες. Είναι η δεύτερη ταινία αυτή η οποία γίνεται. Απλά το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης ταινίας είναι ότι τα γυρίσματα γίνονται μέσα σε ένα λατομείο Μαρμάρου, όπου τα λατομεία Μαρμάρου πλέον είναι στοές, δηλαδή είναι υπόγειες στοές μέσα στα βουνά, όπου εκεί γίνεται η εξόρυξη. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι όλα τα γυρίσματα είναι εντός βουνού. Κυριολεκτικά όμως, όταν λέμε εντός βουνού, εντός βουνού.
Απλά
και
να πω...
είναι και η δύσκολη πρόσβαση να δούμε και να παρακολουθήσουμε πράγματα.
Ναι, φαντάζομαι ότι έτσι και αλλιώς υπάρχει και μια προστασία του χώρου. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να μπει και να έρθει οποιοδήποτε, ναι.
Όπως ακριβώς το λέτε.
Να πω ότι είναι ο γιος του Κώστα Γαβρά, ο Ρωμάν Γαβράς. Έτσι να το πω, έτσι να το ξεκαθαρίσω.
Ξέρετε, επειδή γίνεται πολύ δώρος για τους πρωτοκλασσάτους ηθοποιούς, θεωρώ ότι αυτή η ταινία γυρίζεται από ένα πάρα πολύ σημαντικό Ελληνογάλλο σκηνοθέτη.
Σωστό, βέβαια.
Όπου θα πρέπει να το αναφέρουμε και να το αδικήσουμε, διότι πραγματικά ένας πάρα πολύ συμπαθής και ήπιος και χαμηλότερον άνθρωπος, που από όσο λένε όλο το casting, αλλά και συναναστροφή μαζί του. Είναι τεράστια επιτυχία για εμάς και χαιρόμαστε πάρα πολύ και νομίζω ότι πιο πολύ από όλα αυτό θα πρέπει να δείξουμε ότι ένας Έλληνας σκηνοθέτης κάνει μια τέτοια παραγωγή.
Πάρα πολύ σημαντικό για τη Δράμα, πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Μακάρι να έχουμε και άλλες παραγωγές τέτοιες, γιατί η Ελλάδα φαίνεται ότι έχει πατήσει πολύ καλά τον γκάζι σε αυτό το τομέα. Και πάμε κάπως καλύτερα και έπρεπε να γίνει αυτό το βήμα.
Θα συμφωνήσω μαζί σας και θα πω ότι αυτό ήταν μια αφετηρία προτετραετίας, πενταετίας, αν θυμάμαι καλά, με το Γραφείο Προσέλκυσης Κινηματογραφικών.
Βέβαια, που είχε κάνει και το ταξίδι στο Χόλιγουντ, είχε μαλήσει με τα μεγαλύτερα στούντιο, παραγωγούς.
Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, η λαϊκή έκφραση, να μου επιτραπεί. Για να αρχίσουμε σιγά σιγά να συζητάμε με όλους αυτούς, να συζητάνε μάλλον για την Ελλάδα όλη αυτή η παραγωγή και όλες τις ταινίες. Και πλέον νομίζω ότι μας δίνεται και μια ευκαιρία να αντιληφθούμε τουλάχιστον σαν Δράμα, θα το πω. Ξέρετε, 40 χρόνια και φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Η Δράμα είναι αρκετά γνωστή στους ανθρώπους του κινηματογράφου για τα φεστιβάλ και τις ταινίες που πραγματοποιούνται. Αρχίζουμε να συζητάμε τη δημιουργία ενός hub με κινηματογραφικά στούντιο. Είναι κρίμα τα γυρίσματα που γίνονται εντός στούντιο να γίνονται σε άλλες χώρες. Όταν η Ελλάδα θα μπορεί πραγματικά να έχει όλο το πακέτο.
Ναι, ναι, γιατί η Κροατία έχει κάνει αυτά τα βήματα πολλά χρόνια πριν. Λοιπόν, έχουν μπει και διεκδικούν κομμάτι αυτής της πίτας. Ήτανε σειρά μας, ήτανε έτσι στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χάρηκα που το
κύριε Καλιά, να είστε καλά. Είναι μια υπέροχη εμπειρία και αυτό κρατάω. Ότι το χαίρονται και οι κάτοικοι της περιοχής.
Υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός. Όταν με το καλό θα κυκλοφορήσει και η ταινία και εκεί πραγματικά θα είμαστε πολύ πιο ικανοποιημένοι και χαρούμενοι.
Και όλοι εμείς που θα την απολαύσουμε και θα απολαύσουμε και τη Δράμα. Να είστε καλά.
Καλό σας βράδυ.
Γεια σας, γεια σας. Καληνύχτα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. εδώ επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» και θα καλησπέρισω τον κύριο Γρηγόρη Μπέκο, είναι δημοσιογράφος και επιμελητής εκδόσεων και θα μιλήσουμε για την έκθεση βιβλίου στη Φραγκφούρτη. Γεια σας. Να το γυρίσουμε στον Ενικό.
Βεβαίως.
Τέλεια. Γεια σου Γρηγόρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι γίνεται, ποιες είναι οι εντυπώσεις μας, τι συνέβη?
Ήταν μια ωραία έκθεση φέτος στη Φραγκφούρτη. Ήσυχη, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει μετά την πανδημία, κάπως έχει μικρύνει η κατάσταση εκεί, αλλά νομίζω ότι στο επίπεδο το επαγγελματικό, εκεί να πούμε το μεγαλύτερο χρηματιστήριο της λογοτεχνίας και των πνευματικών δικαιωμάτων, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ παραγωγική για όλους και φέτος.
Και για την, ναι, και για την Ελλάδα.
Δεν θα το έλεγα. Βρισκόμενος εκεί διαπίστωσα πάρα πολλές αριθμίες, πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά αν ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση τώρα,
θα επικρατούμε.
Νομίζω θα πρέπει να συζητάμε πολύ ώρα γι' αυτό. Τέλος πάντων, πρέπει μάλλον να γίνουν πάρα πολλά πράγματα για να...
Ποια είναι, Γρηγόρη, το καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο τώρα αυτό να συμπυκνώσεις έτσι σε αυτή την πίεση χρόνου που έχουμε, τις παθογένειες, τα προβλήματα τα οποία ούτε απλά είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουμε πολλά χρόνια. Αλλά αν σου έλεγα πού είναι μια ανοργανωσιά, μια έλλειψη προγραμματισμού, τι συμβαίνει ακριβώς?
Κοίτανε, Φέλη, νομίζω ότι απλώς φαίνεται η βαθύτερη ρίζα του προβλήματος. Το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι ότι δεν υπάρχει ένας συντεταγμένος φορέας που θα ασχολείται με το βιβλίο ουσιαστικά στην Ελλάδα. Υποτίθεται ή όχι υποτίθεται, ξεκινά ένας νέος φορέας τώρα, εσχάτως, που περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματά του. Για να μην αρχίσω να λέω διάφορα, θα περιμένουμε όλοι και εγώ που παρακολουθώ την κατάσταση τα αποτελέσματά του. Όμως η Ελλάδα είναι σε μια φοβερή φάση απίστευτης εσωστρέφειας και χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια για να αλλάξει αυτό συντεταγμένα. Ας μείνουμε σε αυτό προς ώρα.
Ναι, απόλυτα κατανόητο. Και νομίζω ότι κανένας δεν θα διαφωνήσει. Και αυτοί που ξέρουν και αυτοί που δεν ξέρουν δεν θα τους κάνει εντύπωση όλο αυτό. Κατά τα άλλα, ποιο ήταν το κλίμα έτσι από την έκθεση?
Κατά τα άλλα, η έκθεση φέτος, όπως κάθε χρόνο, έχει μια τιμόμενη χώρα. Η τιμόμενη χώρα φέτος στη Φραγκφούρτη ήταν η Ιταλία. Μια πολύ μεγάλη αποστολή. Επίσης, η Ιταλία θα είναι η τιμόμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης το Μάιο και εδώ στην Ελλάδα. Οπότε, γενικά, οι Ιταλοί φέτος έχουν την τιμητική τους. Έχουν και διάφορες επαιτίους. Ήταν μια πολύ καλή παρουσία. Όχι με πολύ μεγάλα, αρκετά μεγάλα ονόματα, αλλά όχι πάρα πολύ μεγάλα. Και αυτό προκύπτει, βέβαια, από το γεγονός ότι η κυρία Μελώνη στην Ιταλία δημιουργεί προσκόμματα και σε πολιτιστικό επίπεδο. Δεν είναι τίποτα, όλα συνδέονται. Πάρα πολλοί άνθρωποι του πολιτιστικού χώρου στην Ιταλία αντιμετωπίζουν προβλήματα από την κυβέρνηση Μελώνη και αυτό είναι γνωστό. Δηλαδή το γράφουν και οι συνάδελφοι στις εφημερίδες εκεί κλπ.
Ποιο όνομα ξεχωρίζεις, όχι από την Ιταλία γενικά?
Στην Φραγκφούρτη φέτος είδα ότι ήταν ο Κλάουντιο Μάγκρις, μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα των ευρωπαϊκών γραμμάτων και διάφοροι άλλοι συγγραφείς νεότεροι. Η αλήθεια όμως είναι ότι αν εξαιρέσουμε δύο-τρεις περιπτώσεις, η Ιταλία δεν έχει τις πολύ μεγάλες συγγραφικές προσωπικότητες που θα ακτινοβολούσαν. Όπως ας πούμε ο Ίταλο Καλβίνο, του οποίου γιορτάστηκαν πρόσφατα η επέτειος για τα 100 του χρόνια. Και ακολουθεί και άλλη μία, η επέτειος για το θάνατό του. Εν πάση περιπτώσει, πάντως η Ιταλία είναι μία κατάσταση. Είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, με μια πολύ μεγάλη αγορά και βεβαίως ξέρουν πολύ καλά πώς να στηρίζουν τον πολιτισμό τους
και να τον προωθούν. Έτσι, πώς να τον προωθούν.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Το άλλο θέμα στη Φραγκφούρτη ήταν βεβαίως, επειδή το Νόμπελ ήρθε πριν από τη Φραγκφούρτη, όπως σημαίνει συνήθως, ήταν η νοτιοκορεάτισσα συγγραφέας που βραβεύτηκε φέτος.
Εσένα ήταν μεγάλη έκπληξη, είσαι θαυμαστής της.
Εγώ την χάνω πρώτα απ' όλα εκδότης της, οπότε χαίρομαι διπλά για την επιτυχία της.
Βέβαια.
Αλλά το νομίζω ότι ήταν μια έκπληξη από τις καλές εκπλήξεις της Ειδικής Ακαδημίας.
Δεν είχε παίξει το όνομά της, ξέρεις, στις μέρες που συζητούσαμε και λέγαμε και είχαμε ελπίδες, τέλος πάντων είχε ακουστεί και έτσι Ελληνίδα, δεν έπαιξε το όνομά της καθόλου.
Ναι, το κάνουν αυτό.
Ήταν μεγάλη έκπληξη.
Το κάνουν αυτό οι ειδήσεις συχνά πυκνά.
Το κάνανε και πιο πρόσφατα με τον Αμπντουλραζάκ Γκούρνα από την Τανζανία που πήρε το βραβείο πρόσφατα επίσης. Όμως εγώ νομίζω ότι αυτή η επιλογή τους είναι εξαιρετικά δυναμική και ενδιαφέρουσα, διότι πρόκειται για μια συγγραφέα που μπορεί να φτάσει σε πολύ διαφορετικούς αναγνώστες και να διαβαστεί με το ίδιο ενδιαφέρον και με την ίδια απόλαυση, νομίζω. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση γραφέως και εντάξει, κάθε 20 χρόνια η Ακαδημία κάνει κύκλους. Στράφηκε το ενδιαφέρον προς την Ασία αυτή τη φορά. Αυτό δεν ήταν ακριβώς απρόβλεπτο. Η επιλογή της συγγραφέως, ούτε ότι θα πήγαινε σε γυναίκα, αν με ρωτάς. Η επιλογή της συγγραφέως όμως είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι βραβεύσαν για πρώτη φορά τη Νότια Κορέα, μια παράδοση που δεν έχει πάρει βραβεία, δεν έχει πάρει ποτέ βραβείο Νόμπελ αυτή η χώρα. Έχει πάρει η Κίνα πολλά, έχει πάρει η Ιαπωνία, ποτέ όμως η Νότια Κορέα. Σε μια χρονική στιγμή θα πω εγώ που η Νότια Κορέα έχει φτάσει στο απόγειο της πολύ ειλικρινούς και συστηματικής προσπάθειάς της να στηρίξει τον πολιτισμό της.
Βέβαια, σειρές, ταινίες, καταπληκτικές, βιβλία.
Βεβαίως. Σινεμά, πώς να πω, είναι μάλλον, για να το πω πιο απλά, βραβεύοντας μια πολύ άξια συγγραφέα, δηλαδή την πιο δημοφιλή συγγραφέα της Νότιας Κορέας σήμερα, η Σουηδική Ακαδημία είναι σαν να βράβευσε μια ολόκληρη παράδοση που αυτή τη στιγμή στην Κορέα είναι παλώμενη. Υπάρχουν, ας πούμε, και πάρα πολλές γυναίκες συγγραφείς στην Νότια Κορέα που κάνουν λογοτεχνία και από αισθητική πλευρά αλλά και από κοινωνική πάρα πολύ παρεμβατική.
Στην Ελλάδα, πριν τη βράβευσή της, τι γνώριζε το αναγνωστικό κοινό την Χαν Κάνγκ?
Κοίτα, θέλει, η Χαν Κάνγκ.
Εντάξει, δεν... Χορτοφάγος. Αυτό το βιβλίο.
Ουσιαστικά όλος ο κόσμος έμαθε τη Χαν Κάνγκ μέσω της Χορτοφάγου, το οποίο είναι ένα πραγματικά αξέχαστο βιβλίο, όποιος το διαβάσει δύσκολα θα το ξεχάσει. Και μετά από τόσα χρόνια επανήλθε στην Χαν Κάνγκ η Σουηδική Ακαδημία. Στα ελληνικά κυκλοφορούν δύο βιβλία της μεταφρασμένα από τα κορεατικά ήδη, η Χορτοφάγος και το Μάθημα Ελληνικών. Είναι δύο διαφορετικά βιβλία. Η συγγραφέα αυτή γράφει έτσι διαφορετικά βιβλία, αλλά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το δεύτερο, το Μάθημα Ελληνικών, που έχει και έναν τίτλο που μας αφορά πιο άμεσα, είναι ακριβώς η περιγραφή, η ακτινογραφία, αν θες, μια σχέση ανάμεσα σε έναν άντρα που έχει προβλήματα όρασης και σε μια γυναίκα που χάνει τη μιλιά της. Με βασικό άξονα έρχονται αυτοί οι δυο κοντά, μέσα από το μάθημα, μέσα από τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής.
Μάλιστα.
Και ουσιαστικά βλέπουμε πώς δύο άνθρωποι τραυματισμένοι καταφέρνουν με έναν τρόπο να έρθουν πιο κοντά και να επικοινωνήσουν.
Κάποια άλλη στιγμή από τη Φραγκφούρτη που θα ήθελες να μας μεταφέρεις?
Η Φραγκφούρτη είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή, κυρίως για τον εκδοτικό χώρο, αλλά και για τους επισκέπτες. Φέτος, ειδικά τις τελευταίες ημέρες, γέμισε ο χώρος με μαθητές από κάθε βαθμίδα της γερμανικής εκπαίδευσης. Είναι ένα πράγμα πάρα πολύ παρήγορο να το βλέπεις. Και γενικά η Γερμανία έχει μια άλλη κουλτούρα στο βιβλίο. Το στηρίζουν και προσπαθούν να το στηρίξουν έμπρακτα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα φέτος, από την οποία δυστυχώς πρέπει να εξαιρέσω την ελληνική περίπτωση.
Το οποίο είναι πάρα πολύ θλιβερό αυτό. Όσο και αν δεν μας κάνει εντύπωση, ξέρεις, μας στεναχωρεί. Συνεχίζει τουλάχιστον να μας στεναχωρεί.
Ας πούμε, θέλει, εγώ είμαι στη φάση πια της, πώς να το πω, της... Δεν πέφτω από τα σύννεφα. Οπότε έχω ξεπεράσει και λίγο το στάδιο της λύπης για αυτή την κατάσταση.
Ναι.
Έχω την αίσθηση όμως ότι η Ελλάδα γενικώς έχει συγγραφείς πρώτης γραμμής, και πρέπει να τους διαβάσουμε πρώτα εμείς πολύ περισσότερο και σιγά σιγά θα βρουν καλύτερα και το δρόμο τους προς τα έξω, αρκεί, και αυτό είναι πολύ κρίσιμο, να δείξει η πολιτεία γενικώς, όχι η εκάστοτε κυβέρνηση, δεν θέλω εγώ τώρα να τα...
Εννοείται, μα δεν είναι πολιτικό, έχει κακοφορμήσει, δεν είναι...
Χρειαζόμαστε ένα φορέα συντεταγμένο, χρήματα, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.
Βέβαια, χρήματα.
Και φυσικά γνήσιο ενδιαφέρον για τα ελληνικά γράμματα.
Ναι.
Το οποίο αν με ρωτάς σήμερα δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ πολύ ενδιαφέρον.
Ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα.
Και εγώ το ελπίζω. Η ελπίδα είναι ένα καλό πράγμα.
Να είσαι καλά. Καλή σου νύχτα.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου, γεια σου. Ο Γρηγόρης Μπέκος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βρισκόμαστε, μπορεί να έχουμε τα δικά μας θέματα, αλλά εντάξει, κοιτάμε και το. Είστε από την άλλη άκρη, συγγνώμη, του Ατλαντικού. Είμαστε μια ανάσα πριν τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική, που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, τρομερή πόλωση και πολύ ενδιαφέρουσες στιγμές. Μια τέτοια στιγμή έλαβε χώρα χθες. Χθες λοιπόν ο Μπαράκ Ομπάμα μίλησε σε μια συγκέντρωση υποστήριξης της Κάμαλα Χάρη στο Ντιτρόιτ. Μέχρι εδώ όλα καλά. Υπήρξε όμως ένας καλεσμένος έκπληξη, ο οποίος ήταν και αυτός που κάλεσε τον Μπαράκ Ομπάμα στη σκηνή. Και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Eminem, τον rapper Eminem, ο οποίος είναι ένας τύπος, όσοι τον γνωρίζουν και τον ακολουθούν, εγώ ανήκω σε αυτήν την κατηγορία, τώρα ψάχνω και εισιτήρια, γιατί έχει κάνει ένα comeback και θα έρθει και στο Λονδίνο το 25. Και προσπαθώ μήπως τα καταφέρω και πάω και τον δω. Τον αγαπάει και ο γιος μου πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Eminem δεν έχει εκφράσει δημόσια θέση, πολιτική θέση μέχρι τώρα. Είναι από τους καλλιτέχνες που δεν έχει δημόσια στηρίξει τον ένα ή τον άλλο υποψήφιο. Οπότε μας εξέπληξε και μας ευνηδίασε η παρουσία του. Εντάξει, ανέβηκε στη σκηνή. Το Ντιτρόιτ είναι και εκεί μεγάλωσε, εκεί γεννήθηκε. Για το Ντιτρόιτ έχει μιλήσει σε πάρα πολλά τραγούδια του. Στο Ντιτρόιτ είναι και η βιογραφική του ταινία, που αξίζει κανείς να τη δει. Είναι 15-20 χρόνια πριν έχει γυριστεί. Ανέβηκε λοιπόν στη σκηνή και κάλεσε τον Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος Μπαράκ Ομπάμα επίσης ανέβηκε και τι έκανε. Ράπαρε στίχους του τραγουδιού Lose Yourself, που είναι μια από τις μεγάλες επιτυχίες του Eminem, λέγοντας για πολύ λίγες φορές πια υδρώνουν οι παλάμες μου και νιώθω άγχος. Όταν συναντάω τον Eminem, ακόμα και εγώ νιώθω άγχος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Lose Yourself.
let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over. Plow, snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke, he's so mad, but he won't give up. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't pass. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity. The taking, make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These losses all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These losses don't want him no more. He's cold product. They move. Spit out and boot off stage, but I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5, and I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these guys damn food stamps don't buy diapers, and it's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life, and these times are so hard, and it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see this all.
Μα δεν είναι τρομερός ο Eminem. Και να πω για το τραγούδι, για το Lose Yourself, τώρα τα διάβαζα, ότι πέρα από το ότι είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της hip hop σκηνής, είχε κυκλοφορήσει ως single, ήταν το soundtrack της ταινίας που σας έλεγα, που είναι η ζωή του Eminem, στην οποία πρωταγωνιστεί και ο Eminem. 8 Mile λέγεται η ταινία. Το 2002 κυκλοφόρησε η ταινία και φυσικά το τραγούδι που ήταν το soundtrack, και έγινε το πρώτο rap τραγούδι που κέρδισε το Oscar καλύτερου πρωτότυπου τραγουδίου το 2002. Έτσι για την ιστορία όλα αυτά. Να μείνουμε στην Αμερική και να σας πω ότι ένας μεθυσμένος οδηγός σχεδόν χτύπησε την αυτοκινητοπομπή της Κάμαλα Χάρης. Δεν είχε σκοπό να βλάψει την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Να σας πω ότι η Νορβηγία αυξάνει το ελάχιστο όριο ηλικίας χρήσης στο social media στα 15 και θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Διαβάζω με πάρα πολύ χαρά ότι η Ζιλιέτ Μπινός και ο Ρέι Φάινς θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα και στο φεστιβάλ κινηματογράφου, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμμετοχή και τη βράβευσή τους με η ταινία Επιστροφή. Έτσι. Θα δώσουν λοιπόν το παρόν. Και θα παχτεί και ο Άγγλος, θα προβληθεί, συγγνώμη, ο Άγγλος ασθενής και η νέα του ταινία. Τι άλλο, τα λέω όλα γρήγορα γιατί έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε όμως αύριο. Και αύριο είναι Πέμπτη. Και τι σημαίνει Πέμπτη? Νέα κινηματογραφική εβδομάδα με πάρα πολύ ωραίες ταινίες για όλα τα γούστα. Θέλετε κουλτούρα, την έχουμε. Την έχουμε εμείς. Ή αίθουσες. Θέλετε Tom Hardy, δηλαδή Αμερικανιά action movie, το έχουμε και αυτό. Αλλά αυτά αύριο Πέμπτη. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Τα λέμε αύριο 24 Οκτωβρίου. Λοιπόν, από όλους εμάς ένα μεγάλο καληνύχτα και ευχαριστώ για την ακρόαση. Μαρία Σπυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κέβης στον ήχο και στη μουσική, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Γεια σας. Women got the melanin dripping, L-O-N-D-O-N, city girl living in the back, looking like fire, chili pepper, Europe girl, tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better, diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem, works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend, got a thing for the finer things and the finer men. Miss Tanzania, she a do or die, says she wanna know more about the Sukuma tribe. We hit the zoo, once wasn't enough, got an ocean full of knowledge you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy, they sit you down to school you on Selassie. Tell them you're nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. Repping for your country, sun kissing your brown skin, looking like money. Says she focusing on being an accountant. When you have beauty and brains, they find it astounding. Why she been getting it on her own, nigga? Self-made, ain't nobody doing gold, nigga. Now Miss India always beats with her chest, got respect from her people 'cause she leads them the best. Real life queen in the flesh, know the crown get heavy, still the bees on your head. Brooklyn ladies, know you hustle on the daily, innovative just like Donna Summer in the 80s. Your time is seeing you glow now. Intelligence and elegance, show them how. Miss Jamaica, understand food for the soul. She get up in the kitchen, know she throw down. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. She a gonna girl, calm with it, never let the marijuana fail. Though a sucker for the romance, take you to the homeland. One way, she ain't coming back, nah. All I see is black stars and I friggin' love it, yeah, yeah. Time's up, tell the people that we coming, yeah, yeah. Done being in the shadow, going public, yeah, yeah. Don't know how to bear it, how to stomach, yeah, yeah. Hand over the shit and let us run it, yeah, yeah. All we know is looking clueless, all they know is stare, stare. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow, glow, glow.
I love how you go from zero to 100 and leave the dust behind. You've got this and lead them with your light.
Woman
got
to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up.
You know, Cindy, sometimes you know. around and I just think of all the things we've gone through, all the great things in life and all the horrible things, but I just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice.